Helstu atriði trúarinnar. Kristin trú eingyðistrú. Kristnir menn játa trú á einn guð. Jafnframt tala þeir guð sem föður, son og heilagan anda. Þetta kann að hljóma dálítið undarlega en þó mikilvægt atriði í kristinni trú. Guð einn en leið þrjár persónur. Það erfitt að skilja þetta, en stundum notuð mynd af þríhyrningi til útskýringar. Þríhyrningurinn einn en hefur þrjár hliðar. Guð einn, en hann birtist jafnframt sem Guð faðir og skapari, sem Jesús Kristur sonur Guðs og frelsari og sem heilagur andi að verki í kirkju sinni. Þetta kemur vel fram í trúarjátningunum sem farið með í guðsþjónustum í kirkjum allan heim. Það nýkauðjátningunni og postulegu trúarjátningunni.